ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวคำแถลงประจำสัปดาห์นะครับระบุว่าภาคธุรกิจของสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกเดือนติดต่อกันเป็นเวลา3ปีแล้วและมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเกือบ6ล้าน4แสนตำแหน่งในช่วง3ปีมานี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าอัตราการว่างงานในระดับ 7.7% ในปัจจุบันยังคงเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปแม้จะต่ำกว่าช่วงที่ตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆก็ตามนะครับประธานาธิบดีโอบามายังบอกด้วยว่าตนได้พูดคุยกับสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรคเดโมแครตบางคนเกี่ยวกับหนทางที่ดีกว่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดยอดขาดดุลงบประมาณแทนการใช้การบังคับตัดงบประมาณหรือซิเควสเตอร์ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปนะครับประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าช่วงไม่กี่เดือนจากนี้จะเป็นช่วงสำคัญในการหารือเพื่อหาข้อยุติปัญหาด้านงบประมาณของสหรัฐกลับการบังคับตัดงบประมาณหรือซิเควสเตอร์นั้นมีเป้าหมายลดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐลงให้ได้1ล้าน2แสนล้านดอลลาร์ภายในเวลา10ปีนะครับซึ่งเวลานี้บรรดาบริษัทผู้รับเหมางานของรัฐบาลก็เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบบ้างแล้วเช่นบริษัทเดวิสอินทีเรียสในรัฐเวอร์จิเนียนะครับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งในเรือของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งได้ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานเหลือเพียง4วันต่อสัปดาห์บางคนเหลือเพียง3วันเท่านั้นและคาดว่าอีกไม่นานอาจต้องลดจำนวนพนักงานบางส่วนจากพนักงานทั้งหมดมากกว่า 40,000 คนนักวิเคราะห์คาดกันว่าบรรดาบริษัทผู้รับเหมางานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากซิเควสเตอร์และนั่นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีบริษัทรับเหมาเหล่านั้นตั้งอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามากำลังผลักดันนโยบายขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำจากระดับ7ดอลลาร์25เซนต์ต่อชั่วโมงในปัจจุบันเป็น9ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ270บาทนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับเนื่องจากปัจจุบันแม้จำนวนผู้หญิงกับผู้ชายที่ทำงานอยู่ในอเมริกานั้นจะมีสัดส่วนพอๆกันแต่เปรียบเทียบแล้วดูเหมือนผู้หญิงจะได้ค่าแรงในอัตราที่น้อยกว่าหรือทำงานในอาชีพที่ให้ค่าแรงต่ำกว่าผู้ชายเช่นเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารรวมทั้งแม่ครัวและแม่บ้านตามสถานที่ทำงานและโรงแรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาหลายคนยังคงต่อต้านนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะมองว่าจะทำให้ต้นทุนของบริษัทต่างๆนั้นสูงขึ้นซึ่งจะเป็นผลเสียต่อตลาดการจ้างงานโดยรวมได้นะครับไปกันที่อุตสาหกรรมพลังงานบ้างนะครับในการประชุมประจำปีเรื่องพลังงานที่นครฮูสตันรัฐเท็กซัสได้มีการพูดถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันซึ่งถูกใช้กันมากขึ้นนะครับเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหนึ่งที่ประชุมได้กล่าวถึงพลังงานจากก๊าซธรรมชาติซึ่งเชื่อว่าจะสามารถนำมาใช้แทนน้ำมันได้ในระยะสั้นโดยเฉพาะในภาคของการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใช้น้ำมันมากที่สุดในปัจจุบันที่ประชุมระบุว่ารัฐบาลสหรัฐควรสนับสนุนการก่อสร้างสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศและสนับสนุนภาคการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อที่จะได้จูงใจให้มีผู้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐและช่วยสร้างงานได้มากขึ้นด้วยส่งท้ายกันด้วยเรื่องของแหนนะครับนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐค้นพบว่าแหนซึ่งเป็นพืชที่เติบโตแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วตามแหล่งน้ำต่างๆทั่วโลกนั้นอาจนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพต้นทุนต่ำได้นะครับโดยงานวิจัยที่ว่านี้ระบุว่าแหนมีประโยชน์หลายอย่างทางชีวมวลและยังเป็นพืชที่เติบโตได้ง่ายปลูกง่ายไม่เสียพื้นที่ในการเพาะปลูกและไม่เป็นอาหารของมนุษย์จึงไม่ส่งผลให้ราคาอาหารโลกสูงขึ้นด้วยในรายงานที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Industrial and Engineering Chemistry Research นักวิจัยบอกนะครับว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ตามโรงกลั่นน้ำมันทั่วไปนั้นสามารถแปรรูปแหนให้เป็นน้ำมันเบนซินดีเซลและน้ำมันก๊าซได้ในราคาที่ไม่แพงเรียกว่าในอนาคตนั้นวัชพืชในน้ำที่คนทั่วไปอาจเห็นว่าไม่มีประโยชน์ชนิดนี้อาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ก็เป็นได้นะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน